Salam, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. 101.7 FM-də son xəbərləri mən çatdıracağam. Mülviyyə Səccadə. Azərbaycan vətəndaşları vizasız 30 günlüyə Türkiyəyə səfər edə biləcəklər. Çində Heyenan əyalətində şaxtanı su basıb, içəridə qalan 70 şaxtaçı barədə məlumat yoxdur. Taliban əsirlikdə saxladığı 22 Cənubi Koreyalının bir neçəsini bugün edam edə bilər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azərbaycan vətəndaşları vizasız 30 günlüyə Türkiyəyə səfər edə biləcəklər. Azərtacın məlumatına görə Türkiyənin rəsmi qəzeti bu barədə Nazirlər Kabinetinin qərarını dərc edib. Qərara görə Türkiyə Azərbaycan, Monqolistan, Özbəkistan, Tacikistan və Türkmənistan vətəndaşlarının 30 gündən çox olmamaqla Türkiyəyə gəlişi üçün viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv edir. Deputatlar dini etiqad azadlığı haqqında qanun əlavə və dəyişikliklər eləyəcəklər. Azərtaş Milli Məclisi istinadla yayıb ki, indiki qanun ölkədəki dini icmaların, təşkilatların fəaliyyətini tənzimləyir, amma günün tələblərinə tam cavab vermir. Son vaxtlar məlumatlar var ki, Azərbaycanda müxtəlif missioner təşkilatların təsir dairəsi genişlənir. Prezident İlham Əliyev İordaniyada rəsmi səfərdədir. Səfər dünəndən başlayıb. Azərtacın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, dünən Prezident İlham Əliyev İordaniyanın kralı 2. Abdullah ilə təkbətək görüşüb, paytaxt Əmman şəhərinin meriyasında olub. Sonra meriyanın binasında paytaxtın əsas küçələrindən birinə Heydər Əliyev prospekti adının verilməsi mərasimində iştirak edib. Çində Henan əyalətində şaxtanı su basıb, içəridə qalan 70 nəfər şaxtaçı haqda məlumat yoxdur. Sinhua Xəbər Agentliyi yazır ki, həmin şaxta dövlətə məxsusdur, 40 il əvvəl tikilib. Çin şaxtaları dünyada ən təhlükəli hesab olunur. Rəsmi rəqəmlərə görə keçən il Çində 4700 nəfər şaxtaçı iş başında həlak olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərimiz davam edir. Taliban əsirlikdə saxladığı 22 Cənubi Koreyalıdan bir neçəsini bugün edam edə bilər. Yaraqlar Əfqan hökumətinə bugün Bakı vaxtı ilə birin yarısına kimi vaxt qoyublar. Əfqan hökuməti əsirlərin əvəzində talibancı məhbusları azad eləməlidir. Röşən Rahiboğlu xəbər verir.
Taliban qüvvələrinin sözçüsü Qari Məhəmməd Yusif dünən bəyan edib ki, Əfqan hökumətinə azadlığa buraxılması tələb edilən dustaqların siyahısı təqdim edilib və əlavə danışıqlara heç bir ehtiyacı yoxdur. O qeyd edib ki, Cənubi Koreyalı girovları zorla azad etmək cəhdi onların həyatlarına təhlükə yaradar. Amma Əfqan rəsmiləri 10 gün əvvəl ölkənin Qəzni vilayətində talibançıların girov götürdüyü qrupun danışıqlar vasitəsilə azad ediləcəyi barədə nikbin danışırlar. Danışıqları aparan nümayəndə heyətinin rəhbəri Əbdülvahid Mücadətti Azad Əfqanistan radiosuna bu fikri təsdiq edərək deyib. Danışıqlar davam edir. Biz talibanla danışıqlara tayfa başçıları ilə axsaqqalları göndərmişik. Ümid edirik ki, din xadimləri ilə Əfqan siyasətçilərin köməyi ilə məsələni həll edərik. Xristiyan humanitar missiyasının üzvləri olan Cənubi Koreyalıların əksəriyyəti qadındır və deyilənə görə pis şərait üzündən çoxunun tibbi yardıma ehtiyacı var.
Rəşən Rahiboğlu, taliblər 23 Cənubi Koreyalını əsir götürmüşlər, birini artıq öldürüblər. Xəbərlər davam edir. Britaniyanın başnaziri Gordon Brownun Amerikaya 3 günlük rəsmi səfəri başlayır. Bu, onun başnazir kimi Birləşmiş Ştatlara birinci səfəridir. Brown prezident George Bushla və başqa rəsmilərlə görüşəcək. Təzə seçilən vaxtı Britaniya mediası yazırdı ki, Brown sələfi Tony Blair-dən fərqli siyasət yürüdəcək. Amerika ilə yaxından əməkdaşlıq eləməyəcək. Amma səfərdən qabaq Gordon Brown özü deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Böyük Britaniyanın xarici siyasətində mühüm element kimi qalacaq. Bugün Amerikanın müdafiə naziri və dövlət katibi yaxın şərqə gedirlər. Robert Gates ilə Condoleezza Rice deyirlər ki, bu səfərlə İraq hökumətinə dəstək qazanmaq istəyirlər. Amerika rəsmiləri əvvəlcə bir yerdə Misirə və Səudiyyə Ərəbistanına, sonra isə regionda ölkələrə ayrı-ayrılıqda səfər eləyəcəklər. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun həmişəki səhər verilişi, Xəbərətər verilişi 2 həftəliyinə tətilə çıxıb. Siz Xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz, eyni dalğada və eyni saatlarda. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı saat 10-da efirdə olacaq. Hələlik isə verilişlərimiz panorama və tanınmışlar rubrikaları ilə davam edəcək. Son xəbərləri sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Səzadə, hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Müsavat Partiyası Başqanı Səqəmbərdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Səbəyə xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Bu həftə müxalifət düşərgəsində qarşıdan gələn prezident seçkilərinə hazırlıq istiqamətində bir sıra tədbirlər keçirildi. Hətta vahid namizədin müəyyən edilməsi istiqamətində mətbuat səhifələrində müəyyən müzakirələr də aparıldı. Ancaq bu müzakirələrlə tanışlıqdan belə nəticəyə gəlmək olur ki, ən azı indilikdə əsir müxalifət qüvvələrinin vahid namizəd müəyyən etmək niyyəti yoxdur. İndi daha çox diqqət seçki mühitinin demokratikləşdirilməsinə, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə verilir. Ancaq bu istiqamətdə də hər hansı bir dönüşün yaradıldığı müşahidə edilmir. Səbəb, sizə əvvəlcə belə bir sualım var. Prezident seçkilərinə təqribən bir il qalıb, bir ildən bir qədər çox bir vaxt. Bax, sizə elə gəlmirmi ki, hadisələr bu şəkildə davam etsə, pərakəndə şəkildə mövcud olan, fəaliyyət imkanı əsasən məhdudlaşdırılan müxalifətin qarşıdan gələn prezident seçkilərində uğur qazanacağı şübhəli görünür. Sizi aparıcı müxalifət partiyalarından birinin sədri kimi bu vəziyyət qani edirmi? Qani etmirsə, bu vəziyyətin dəyişməsi üçün nə düşünürsünüz?
Birincisi, vahid namizəd məsələsi bugün müxalifət düşərgəsində müzakirə edilmir. Bu ancaq mətbuatda müzakirə edilir. Bəli, mən də elə dedim. Və bu mətbuatda da ona görə müzakirə edilir ki, həqiqi azad jurnalistlər həqiqətən də demokratik dəyişikliklər arzusundadırlar və bu dəyişikliyin elementlərindən biri kimi də müxalifətin birgə və güclü olmasını istəyirlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, bugün müstəqil və müxalifət qəzetlərinin çox az olduğunu nəzərə alsaq, bu günkü dalğanı yaradan hakimiyyətdir. Və mən düşünürəm ki, konkret olaraq Moskvanın politexnologlarının məsləhəti ilə Ramiz Mehdiyevin tapşırığı əsasında bugün Azərbaycan mətbuatında vahid namizəd məsələsi, müxalifətin birləşib-birləşə bilməməsi məsələsi inadlı şəkildə gündəliyə gətirilir.
Yəni bu ziyanlı bir məsələdir, hesab edirsiniz.
Deyəcəm, inadlı bir şəkildə bu sual gündəliyə gətirilir. Baxmayaraq ki, müxalifət nümayəndələrinin demək olar ki, 80% vahid namizədlə bağlı heç bir maraqları olmadıqlarını bildirirlər. Bu mövzu onları maraqlandırmadığını bildirirlər. 20% də deyirlər ki, indi bunun vaxtı deyil, zamanı gəlində bu ölkədə danışarıq. Nəyə görə mən bu fikirdəyim? Çünki hakimiyyət bu mövzunu gündəliyə gətirməklə ictimaiyyətə, hətta müxalifətin özünə də belə aşılamaq istəyir ki, ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinin baş verməməsinin əsas səbəbi müxalifətin birgə olmamasıdır. Ancaq bununla da hakimiyyət pərdələməyə çalışır. Ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinin olmamasının yeganə və əsas səbəbi seçkilərin saxtalaşdırılması və hakimiyyətin öz səsini, öz haqqını tələb edən xalqa qarşı qəddarlığıdır, repressiyalarıdır. Bunu gizlətməyə çalışır.
Səbəb, üzr istəyirəm, mən bir məsələni qeyd eləməliyəm. Siz yəni qeyd edirsiniz ki, bu mövzu daha çox hakimiyyət tərəfindən gündəliyə atılır. Ancaq deyək ki, bir gün əvvəl mən elə sizin təsisçisi olduğunuz Yeni Müsavat qəzetinin səhifəsində bu məsələ ilə bağlı ayrı-ayrı partiya rəhbərlərinin mövqeyi ilə tanış olmuşam. Yəni sizin təsisçisi olduğunuz qəzetdə də bu məsələlər müzakirə edilir.
Bunu bir başqa adam desəydi mən təəccüblənməzdim, amma sən kim bir jurnalist bunu deyəndə mən təəccüblənirəm. Nədir? Siyasətçilər gəlib yeni müsabiqəsinə yaxud başqa bir qəsdən xahiş edirlər ki, mən vahid namizəd mövzusunda danışmaq istəyirəm, mənə imkan yaradın. Bu belə deyil. Jurnalistlər siyasətçilərə müraciət edirlər və soruşurlar, suallarını verirlər və ona görə mən böldüm ki, bir 20% müstəqil, həqiqi, demokratik inkişaf istəyən jurnalistlər səmimi şəkildə maraqlıdırlar bunda. 80% hakimiyyətin sifarişi ilə bu mövzu süni şəkildə gündəliyə gətirilir, gündəlik dəyişdirilir. Bugünün gündəliyi demokrat sayəsində odur ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməlidir. Axı biz hamımız ağıllı adamlarıq. Seçkilər azad və ədalətli olmayacaqsa, namizəd nəinki müxalifətin vahid namizədi. Hətta heç hakimiyyətdən namizəd olmayıb, müxalifətdən yeganə bir namizəd olsa belə, hakimiyyət bu seçkini öz nəzərində saxlayıb, bu adamın səslərini istədiyi vaxtı dəyişdirir.
Aydın, səbəb, mən həm də sizdən soruşdum ki, yəni indiki vəziyyətdə müxalifətin fəaliyyət imkanı əsas məhdudlaşdırılıb. Yəni bu da çox çoxlarında belə bir fikir yəni yaradır ki, əgər hadisələr bu şəkildə davam edərsə, onda qarşıdan gələn prezident seçkilərində müxalifətin məğlubiyyəti qaçılmaz olacaq. Mən həm də onu soruşurdum ki, bu vəziyyət sizi qane edirmi? Qane etmirsə, vəziyyətin dəyişməsi ilə bağlı nə düşünürsünüz?
Vəziyyət təbii ki, məni qane etmir. Ancaq söhbət məhz ondan ibarət ki, hakimiyyət ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığını məhdudlaşdırır. Hakimiyyət siyasi partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Problem budur. Problem o deyil ki, müxalifət zəifdir və s. və s. Mən yenə də o fikirdəyəm ki, postsovet məkanında heç bir ölkədə Azərbaycan müxalifətə qədər güclü müxalifət yoxdur. Və problem müxalifətdə deyil, problem ölkədəki avtoritar, korrupsioner, oğru rejimdədir ki, azadlıqlara imkan vermir, siyasi partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Məni təbii ki, bu situasiya qane eləmir. Ancaq eyni zamanda böyük çapda götürən, böyük miqyasda götürən məndə hər hansı bir pessimizm yaratmır. Çünki mən bilirəm ki, hətta bu şəraitdə belə seçki ərəfəsində bir neçə dəfə bizim televizyada çıxış eləməyimiz, bir neçə dəfə kütləvi tədbirlər keçirməyimiz və səslərin düzgün sayılması kifayət edəcək ki, xalq demokratik qüvvələrin nümayəndəsini hakimiyyətə gətirsin. Mən buna 100% əminəm, heç bir şübhəm yox.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun sualını işlək.
Həmkamın sualına qüvvət. Bugün mətbuatda bir müxalifət funksiyonlarından birinin Müsavat Partiyasına olan ittihamlarını oxuduq. Təbii ki, özü burada yoxdur, ona görə adını çəkmək istəmirik. Amma bəzən belə bir fikir formalaşır ki, müxalifət hakimiyyət uğrunda mübarizəyə daha çox öz daxilində mübarizə aparır. Yəni, qüvvələr parçalanır və bu da müxalifəti zəif göstərir. Mən sizin fikirlərinizə razıyam. Siz deyirsiniz ki, burada bir növ hakimiyyətin də müxalifətə qarşı baskıları var. Amma gəlin etap edək ki, müxalifət daxilində bir pərakəndəlik hökm sürür. Məsələn, hakimiyyət nümayəndələri özləri etiraf edirlər ki, onlardan narazı qüvvələr var. Bunlar məsələn qiymətlərin bahalaşmasından və digər tutaq ki, sosial problemləri özlərində hiss edən qüvvələr var. Amma bunlar müxalifətin potensial olduğu qədər də bir o qədər elektoratı deyil. Eyni zamanda müxalifətin özündə də narazı elektoratlar var ki, bunlar da özlərini aldanmış, istifadə olunmuş hesab edirlər. Bunlar da hakimiyyətin elektoratı deyil. Nəticədə nə baş verir? Nəticədə bir qrup cəmiyyətin üzvü demokratik proseslərə, seçki prosesinə qarşı bir inamsızlıq nümayiş edir, hiss edir öz üzərində. Siz necə hesab edirsiniz? Bu bizi hara aparır?
Buyurun, Səbə.
Bunun bizi hara apardığını söyləməzdən əvvəl deyim ki, sizin təhlilinizdən mən razı deyiləm. Çünki sizin təhlilinizdə bu da ən əvvəl mövzulardan biridir. Güya ki, cəmiyyət hakimiyyətə də, müxalifətə də inamını itiribdir. Buna görə də siyasi proseslərinə maraqlanmır. Bu belə deyil. Sadəcə olaraq cəmiyyət hesab edir ki, demokratik dəyişikliklərə gücü çatmır. Nə özünün, nə müxalifətin. Və ona görə də marağını itirib. Ona görə yox ki, müxalifət inamını itiribdir. İnsanlar yaxşı yaşamaq istəyirlər, insanlar təhlükəsiz yaşamaq istəyirlər. İnsanlar ölkədəki bu korrupsiyanın özbaşınalığa aradan qalxmasını istəyirlər. İnsanlar Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasını istəyirlər. Ancaq görürlər ki, hakimiyyətdəki qəddarlıq koeffisienti, əmsal o dərəcədədir ki, bunu etməyə güc çatmır. Ona görə də bir növ müvəqqəti elə bil ki, cəmiyyət öz qınına çəkilir. Bu bizi hara aparır sualına cavab vermək üçün biz bunu deməliyik ki, bu Azərbaycanı faciə aparır. Ancaq bu faciənin məsuliyyəti hakimiyyətin üzərindədir. Çünki Azərbaycan böyük problemlər olan bir ölkədir. Bizim çox problemlərimiz var. Əgər sən insanın qarşısında vəzifələr qoyub, sonra da əl-qolunu bağlayacaqsansa, o insan nə edə bilər? Heç nə edə bilməz. Həmin qaydada bu oğru hakimiyyət xalqın əlini qolunu bağlayıb və deyir ki, kim nə cür bacarıb problemini həll etsin. Ona görə də biz özümüzdə güc tapıb bu buxovları üzərimizdən ata bilməsək, bu hakimiyyətin yaratdığı məhdudiyyətləri aradan qaldıra bilməsək, ölkə faciəyə gedir. Müxalifətin birləşmiş olmaması bu normaldır. Dünyanın heç bir yerində siz müxalifətin birgə olduğunu göstərə bilməzsiniz. Bir ölkə mənə göstərin.
Ancaq desiniz ki, Ərəfəsində hansısa bir olur da, bir də nümunələr var.
Olmur.
Yugoslaviyada oldu axı.
Yugoslaviya yeganə bir nümunədir, o da hələ tam nümunə deyil. Və orada aydın məsələdir ki, Amerika dəyişikliklərə qarşı çıxan, islahatlara qarşı çıxan Milošević rejimini dəyişmək istəyirdi. Və bunu dəyişmək üçün də Amerika orada külli miqdarda pul da buraxdı, müxalifəti birləşməyə məcbur edilədi, yenə də bütün müxalifət birləşməmişdi orada.
Bilirsiniz, əsas müxalifət birləşmişdi.
Yenə də sualdan suala keçməyə mənim məcbur edirsiniz, Babəki bəy. Mən Əkbər yəni sualına cavab verib.
Buyurun, buyurun.
Yəni, sizin dediyiniz odur ki, müxalifətin birləşməsi tam şəkildə baş vermir heç bir yerdə və baş verməyəcək də heç bir zaman. Amerikada iki əsas namizəd olur hər il seçkidə. Ancaq bilirsinizmi ki, hər seçkilərdə orada yüzlərlə, minlərlə adam namizəd olmaq istəyirlər. Bilirsinizmi ki, Amerikada yüzlərlə partiyalar var və onlar öz namizədlərini prezident seçkilərinə qeydiyyata keçirmək istəyirlər. Bunu bilirsinizmi? Bilirsiniz yəqin ki, ancaq unudursunuz ya da ki, yada salmırsınız. Eyni zamanda hakimiyyət prinsip etibarilə monolit olmalıdır. Çünki hakimiyyət xüsusən də avtoritar ölkələrdə hakimiyyət bir bütövdür. Ancaq Azərbaycanda biz onu müşahidə edirikmi? Heydərliyev dövründə də nazirlər bir qayda olaraq bir-birinə mübarizə aparırdılar. Ancaq Heydərliyev nə şəkildəsə bunu idarə edə bilirdi. İndi İlham Əliyev dövründə nazirlər onların adamları bir-birini öldürməyə hazırdılar. Bir-birini güllə atmağa hazırdılar. Tamamilə mən ciddi deyirəm ki, istənilən mərhələdə eşitsəniz ki, Bakının mərkəzində hansısa nazirin adamları ilə, hansısa idarə müdürünün böyük bir vəzifə şəxsinin adamları bir-birini atəş açmağa başlayıblar, bir-birini öldürməyə başlayıblar. Artıq bu təcrübəli olmayacaq. Çünki hakimiyyət daxili ziddiyyətlər, hakimiyyət daxili qruplaşmalar, onların bir-birinə qarşı nifrəti, onların bir-birini aradan qaldırmaq iddiası bu dərəcədə ciddi və təhlükəlidir.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Hüseyn Bala, siz dediniz ki, postsovet məkanında ən güclü müxalifət Azərbaycan müxalifətdir. Yəni, mən bunu təsdiq etmək fikrim yoxdur. Sadəcə bir məsələ yadıma düşür. Biz bu yaxınlarda da onu müzakirə elədik. Bu yaxınlarda AFS təşkilatının sorğusu açıqlandı. Mənim iki sualım var. Bax, həmin sorğuda müxalifət içində düşünüləsi bəzi məqamlar vardı. Həmin sorğu, bax, sizin nöqtəyi nəzərincə, yəni Azərbaycan müxalifətinin liderlərindən biri kimi, nə qədər reallığı adekvat təsvir eləyir? Və bir də ikinci sual da odur ki, bu sorğu məlum olduğu kimi 6-7 ay bundan əvvəl keçirilmişdi. Sorğu niyə görə indiki məqamda açıqlandı? Sizcə bir müxalifət lideri kimi bunu bu haqda nə fikirləşdiniz?
Mən üzr istəyirəm, məlumat üçün bir məsələni dinləyicilər üçün qeyd edim ki, həmin sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin 60%-dən çoxu hakimiyyəti müdafiə edirdi. 33% təqribən hakimiyyət Azərbaycan partiyasını daha çox onları müdafiə etdiyini düşünürdü. 4% Müsavat partiyasının, 1% Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının. Buyurun Səbə.
Bunu mən saxta bir sorğu hesab edirəm. Həm məqsədlərinə görə, həm keçirilmə səviyyəsinə görə, həm təqdimat üsullarına görə, həm də reallığa görə. Aydın. Yəni, güman eləmək ki, bugün hakimiyyətin Azərbaycanda çox böyük nüfuzu var, bunu ancaq Azərbaycana bələd olmayan adam düşünə bilər, adam inana bilər. Mən o sorğunu geniş təhlil eləmək istəmirəm. Əgər istəsəniz bir dəfə o sorğu haqqında ətraflı söhbət eləsək, sorğudakı məsələlərin bir çoxunun reallığa uyğun gəlmədiyi məncə təsdiq olunur.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
İsa bəy, siz dediniz cəmiyyət qınına çəkilib. Mən sizə daha bir stat gətirmək istəyərdim. Demişdiniz ki, şok var, terapiya yoxdur. Gərək ki, siz bunu ilin əvvəlində qiymətə baxın. Alaşakən demişdiniz. Həmin dövrdə əgər cəmiyyət sosial problemlərlə bağlı terapiya nümayiş etdirmirsə, bir bundan sonra yəni siyasi məsələyə bağlı hansı bir terapiya nümayiş edəcəyini gözləmək olarmı? Çünki nəzərə alsaq ki, insanlar evində televizordan öncə soyuducuları açılır.
Hətta Qarabağ məsələsində.
Problem var, çox ciddi problem var və bunu edən hakimiyyətdir. Yəni, siz təsəvvür edin, sağlam orqanizmdə bir insan başqa insana yüngülcə barmağını toxunanda o insan hiss eləyir, reaksiya verir. İynə batırmaq istəsən, oradan diksinər və çox sərt reaksiya verir. Ancaq görürsən ki, xəstəlik çox dərinləşir, artıq bədən xarici qıcıqlara reaksiya vermir və hətta huşunu itirir insan. Nə qədər ona müalicə edirsən, hətta operasiya aparılır və s. o insan reaksiya vermir. Təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyəti hələ ona yaxın bir vəziyyətə düşübdür. Bu situasiya yaxın bir vəziyyətə düşübdür. Yəni cəmiyyət kənardan gələn qıcıqlara ya reaksiya vermir, ya da çox qısa müddətli zəif reaksiya verir. Əslinə qalsa, mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin bu reaksiya mexanizmi sistemi mediadır, mətbuatdır. Necə ki, insanın əsəb sistemi var, o xaricdən gələn bütün qıcıqlara, bütün gələn informasiya cavabdehdir. Həmin qaydada da cəmiyyətə gələn hadisələrə, qıcıqlara, proseslərə reaksiya mexanizmini media təşkil etməlidir. Və normal demokratik ölkələrdə bu belədir. Bu saatı Azərbaycan hakimiyyətinin medianın başlanışdığı oyun, televiziyaları tam öz nəzarətinə götürməsi, müstəqil və müxalifət qəzetlərini sıradan çıxartması məhz bununla bağlıdır ki, cəmiyyəti reaksiya vermək imkanlarından məhrum eləsin. Bu çox təhlükəlidir və Azərbaycanın problemlərini həll olması istəyən, istənilən vətəndaş bu problemin qarşısının alınması barədə düşünməlidir. Siyasətçi ondan nasıl nədirsə onu eləməlidir, qəzetçi, jurnalist nə mümkündür ondan onu eləməlidir. Yəni bu tüm cəmiyyətimizin vəzifəsidir ki, hakimiyyətin yaratdığı bu problemin həllini gücümüz çatan qədər həll eləyək ki, ölkədə dəyişikliklər ehtimallardan qalxmasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir.
Ələkbər
bəy, buyurun, buyurun.
Bu yaranmış durumda müxalifətin hansısa bir günahı deyək, var mı?
Dünyada günahsız bəndə yoxdur və hamının bu və digər dərəcədə günahı var. Ancaq müxalifəti günahlandırmaq üçün gərək hansısa bir konkret məsələlər deyilsin. Mən hakimiyyəti günahlandıran konkret məsələlər deyirəm. Deyirəm ki, bu hakimiyyət oğrudur. Əgər kimsə burada iştirak edən jurnalistlərdən biri mən sübut edə bilsə ki, hakimiyyət oğru deyil, mən sözümü geri götürürəm. Mən deyirəm ki, bu hakimiyyət korrupsiyonerdir. Mən deyirəm ki, bu hakimiyyət insanların haqlarını pozur, insanların azadlıqlarını əlindən alır, seçkiləri saxtalaşdırır. Bu dediklərin hansısa birini təksib eləyən bir adam varsa mənə desin. Ancaq müxalifətin günahı nədən ibarətdir? Onu kimsə mənə izah eləsin, əgər əsas şəkildə izah eləyə bilsə, təbii ki, mən təkcə abstrakt şəkildə...
Səbəb, günahdan getməliyim, məsuliyyətdən gedir.
Hamızın,
əslində, məsuliyyətdən söhbət gedir.
Hamıza aid olan o qlobal günah deməkdən başqa, konkret günahlarımıza sübut eləyən olsa götürə bilir.
Məsuliyyət bəs?
Məsuliyyət, təbii ki, məsuliyyət də var. Ancaq bir məqam nəzərə alınmalı. Müxalifətin missiyası ölkədəki problemlərin konkret həlli ola bilməz. Müxalifətin ümumi missiyası həqiqətləri deməkdir, mövcud vəziyyəti olduğu kimi ictimaiyyətə çatdırmaqdır ki, hər bir vətəndaş onu öz şəxsi timsalında görürsə, eyni zamanda müxalifət bunun ümumi mənzərəsini təhlilləməyə bacarmalı və cəmiyyətə deməyə bacarmalıdır. İkincisi də konkret problemlərin həlli yolları barədə öz təkliflərini hazırlayıb cəmiyyətə təqdim etməkdir. Və bu anlamda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan demokratik qüvvələri üzərlərinə düşən işi yuxarı aşağı müəyyən keyfiyyətdən həyata keçirirlər. Müxalifət həm həqiqətləri deyir, həm də ki, problemlərin həlli ilə bağlı öz mövqeyini, təkliflərini cəmiyyətə çatdırır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Səbəb, hər seçki ərəfəsində hər dəfə eyni problemlər təzahür edir. Məsələn, bunlar biri bayaq sizin danışdığınız, sizin də suala cavab verdiyiniz vahid namizəd məsələsidir. Sonra seçki məcəlləsində dəyişiklikdir. Seçki dövründəki vəziyyəti demokratikləşdirilməsidir. Siz dediniz ki, vahid namizəd məsələsi hakimiyyət tərəfindən müəyyən mənada ortalığa atılan məsələdir. Və sonda, yəni bir ildən sonra seçki olacaq. Bax, sizin bir seçkidə yəqin ki, iştirak edəcəksiniz bir adam kimi. Sizin nöqteyi nəzərinizdə ən önəmli, bax, bu seçki dövründə hansı məsələdir? Hansı məsələni siz mühüm hesab edirsiniz ki, bax, məhz onun həlli ilə sözün həqiqi mənasında Azərbaycanda demokratik seçki keçirilə bilər?
Buyurun, Səbə.
Ən ciddi məsələ hakimiyyətin mövqeyidir. Yəni, hakimiyyət
iradəsi
qəbul edirmi ki, ölkədə iqtidar seçki yolundan dəyişə bilir? Əliyev rejimi bugünə qədər bunu qəbul edəməyib. Və təbii ki, öz xoşu ilə qəbul edəcəyi ehtimalı da çox azdır. Bu hakimiyyəti buna məcbur etmək ya xalqın iradəsindən asılıdır ki, xalq ayağa qalxır və hakimiyyəti məcbur edir ki, onun iradəsindən hesablaşsın. Ya da beynəlxalq birlik deyir ki, mən bu cür oğru rejimlərlə, qəddar rejimlərlə əməkdaşlıq eləmək istəmirəm. O halda hakimiyyət müəyyən dəyişikliklər etməyə məcbur olur. Ən önəmlisi budur. Yəni, bilirsiniz, təbii ki, bir seçki məcəlləsi çox önəmlidir, seçki komissiyalarının partisiz təşkil olunması ideyası çox önəmlidir, səslərin düzgün sayılması və s. və s. burada çoxlu məsələlər var. Ancaq, məsələn, mahiyyət orasındadır ki, hakimiyyət seçkilərin demokratik keçirilməsinə və xalqın iradəsinin düzgün nəzərə alınmasına razıdırsa, problem qalmır. Yəni, dünyada yüzlərlə seçki sistemləri var. Hamısına seçki keçirilir. Və yəqin ki, razılaşarsınız ki, 90-cı ildəki Azərbaycanda Ali Sovetə seçki, parlamentə seçki, baxmayaraq ki, o Sovet dövrüydü, baxmayaraq ki, Sovet qanunlarına seçki keçirilirdi, baxmayaraq ki, Bakıda Azərbaycanın bir çox ərazilərində fövqəldə vəziyyət elan olunmuşdu. Həmin seçkilər Heydər Əliyev dövründə, İlham Əliyev dövründə keçirilən seçkilərdən daha demokratik idi. Yaxud da ki, Cəfər Vəliyev, eyni adam 92-ci ildə iyunun 7-sində seçkilərin demokratik keçirilməsinə çalışdı. çalışdı, səslərin düzgün sayılmasına çalışdı. Və sonra seçkilərdə Əliyev rejiminin iradəsini yerinə yetirməyə başladı. Yəni sözümün canı odur ki, başlıca məsələ iradədir. Cəmiyyətin dəyişikliyə hazır olması, mən hesab edirəm ki, cəmiyyət prinsip etibarilə dəyişikliyə hazırdır və hakimiyyətin buna razı olması ki, xalq nə deyirsə olsun. Qalan məsələlər, seçki məcəlləsi çox önəmli dediyim kimi, komissiyalar, səslərin düzgün sayılması, seçki siyahları və s. çoxlu vacib məsələlər var.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Ələkbər bəyin sualı var.
İsa bəy, siz bu vahid namizəd anlayışına münasibətinizi bildirdiniz. Mən vahid namizəd, vahid düşərgə, vahid blok məsələsində istəyərim bir toxunardıq. Çünki bundan qabaqki seçkilərdə, məsələn, müxalifətin biz bildiyimiz vahid blokları olurdu. Sitsuhdu, ondan sonra azadlıq blokudur, qabaqda bir iki bloklar olub. Amma bu dəfəki seçkilərdə bu bloklar da bir neçə yerə parçalanıb. Hazırda azadlıq bloku bir tərəfdən mübarizə aparır. Söhbət gedir, mətbuatdakı yeni blok yaranır sizin Müsavat Partiyası ətrafında. Yəni, nə qədər bu xəbərlər düzgündür və bu bir blokda birləşmək ehtimalı bu birlə ərzində mümkündür mü?
Müxalifətin blokları, qrupları, birləşməkləri və s. bunlar hamısı taktiki məsələlərdir. Bunlar məsələnin mahiyyəti deyil. Yəni, fikrimi izahləmək üçün bu yaxınlarda Türkiyədə gedən seçkiləri xatırlayaq. Hamımız izlədik. Nə qədər mükəmməl, gözəl bir seçki keçirildi. Xırdapara insidentlər nəzərə alınmasa, həddən artıq yüksək səviyyədə mükəmməl bir seçki oldu. Və ən çox da mənim xoşuma gələn, maraqlı gələn oldu ki, seçki bitəndən 1 saat 40 dəqiqə sonra seçkinin nəticələri elan olunmağa başladı. Və seçki bitəndən 3 saat sonra artıq yuxarı aşağı vəziyyət məlum idi ki, nə cür bir parlament formalaşır. Nəyə görə Türkiyənin nümunəsini gətirdim? Orada seçkilər düzgün keçirilir deyə, seçkidən sonra insanlar, jurnalistlər də, analitiklər də, siyasətçilərə irad tuta bilirlər. Məsəl üçün, Məhəmməd Ağara deyirlər ki, bax, sən filan vaxt filan səhv eləmişdin, ona görə 5% aldın. Sağçılara, sağ mərkəzçilərə deyirlər ki, birləşə bilmədiniz, ANAP-la Doğru Yol Partiyası birləşmədi, ona görə uduzuz və s. Və bunun məntiqi var. Ancaq Azərbaycanda seçki saxtalaşdırılırsa, seçilərin səsləri düzgün sayılmırsa, xalqın iradəsi nəzərə alınmırsa, bu sözlər hamısı nəzəri məsələlər. Yəni, seçilərin səsləri düzgün sayılmadı mərhələdə. Müxalifətin birləşməsi məsələsi, yenə deyirəm, jurnalistlərin az bir qismi üçün səmimi bir istəkdir, böyük səsi üçünsə hakimiyyətdən gələn sifariş.
Səbəb, şəxsən mən bu müxalifətin birləşməsi deyəndə, yəni bununla bağlı sual verəndə onun nəzərdə tuturam ki, yəni söhbət ondan getmir ki, təkcə vahid namizəd müəyyən edilsin. Ancaq deyək ki, müxalifət düşərgəsində ümumi bir rəy var ki, təkcə seçki məcəlləsi dəyişdirilməlidir. Partiya təsisatı formalaşdırılmalıdır və yaxud seçki mühiti demokratikləşməlidir. Sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilməlidir. Yəni bu təşəbbüs ətrafında bircə fəaliyyətdən söhbət gedir. Bu zəruridir, zəruri deyil. Bu müşahidə edilmir axı söhbət.
Bu yaxşı olardı. Yenə deyirəm, açıq deyirəm sizə, zəruri deyil, ancaq bu yaxşı olardı. Ancaq zəruri deyil. Ona görə zəruri deyil ki, siz də gözəl bilirsiniz ki, bugün müxalifət partilərinin əksəriyyəti tutaq ki, sərbəst toplaşma azadlığının tam konstitusion çərçivədə həyata keçirilməsini istəyir. Bunu müsavat istəyir, azadlıq bloku da istəyir, o biri partilər də istəyirlər. Ancaq biz bunu ayrılıqda istəsək də, hamımız bir yerdə istəsək də bu vəziyyətin dəyişməsinə gətirib çıxarmır. Çünki müxalifətin ayrı-ayrı partiyalar halında, yaxud vahid bir blok halında bunu istəyib istəməməyə nasıl olmayaraq, bunun həlli hakimiyyətin buna razılaşmasından, yenə təkrarlayıram, hakimiyyət razılaşmırsa, xalqın ayağa qalxıraq o sözünü deməsindən və üçüncü də beynəlxalq birliyin mövqeyinin asılıdır. Yəni müxalifət 8-9 milyonluq bir xalqın içində bir neçə 10 min insandır. O bir neçə 10 min insan istəyir ayrı halda desinlər, istəyir bir yerdə desinlər. Əgər hakimiyyət avtoritar tipli bir hakimiyyət isə, onun qərarını dəyişdirmək üçün yetərli deyil. Onun qərarını dəyişmək üçün yenə də əsas şərtlər deyirəm, ya cəmiyyət bütövlükdə ayaq üstə olmalıdır, ya da beynəlxalq birlik sözünü deməlidir.
Aydındır. Səbəb, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirik. Siz bir sıra amillərin üzərində dayandınız. Qeyd elədiniz ki, yəni demokratik seçkilər üçün xalq ayağa qalxmalıdır, yəni beynəlxalq sifariş olmalıdır, yəni beynəlxalq dəstək olmalıdır və ən nəhayətdə hakimiyyətin iradəsi məsələsinə toxundunuz. Fərz edək ki, hakimiyyətin iradəsi yoxdur, siz belə qeyd etdiniz. Xalq da bütünlükdə bunu ayağa qalxıb istəmir, beynəlxalq sifariş də yoxdur. Onu da belə çıxır ki, Azərbaycanda vəziyyət dəyişməyəcək də.
Azərbaycanda vəziyyət dəyişəcək, 100% dəyişəcək. Əvvəl ona görə ki, liberal dəyərlər, liberal inkişaf, gerçək demokratik idarə üsulu bu qaçılmazdır. Bəşəriyyət hara gedir getsin, hər bir xalq öz dəyərləri ilə, milli dəyərləri ilə, öz mentaliteti deyilən bu nə iləsə, öz üstünlükləri ilə, öz mənfilikləri ilə, təcrübəsi ilə bu yolu getməlidir. Demokratik dəyişikliklər xalqların, dünyanın yeganə inkişaf yoludur. Başqa bir yol yoxdur. Nə ikinci yol yoxdur, nə üçüncü yol yoxdur. Azərbaycanda da bu yolun gedilməsi qaçılmazdır. Söhbət orasındadır ki, Azərbaycan bu yola nə vaxtı ciddi bir şəkildə qədəm qoyacaq. Necə ki, 90-cı illərin əvvəllərində biz bu yola qədəm qoymuşduq. Nə qədər gec qədəm qoyacaqsa, Azərbaycan xalqı bir o qədər itirəcək. Çünki bu yol dünya nə qədər qloballaşmasa da, yenə də xalqların bir yarışıdır, millətlərin bir yarışıdır. Və hansı millət bu yola tez qədəm qoyubsa, onun üstünlükləri var. Və bu gün də bizdən tez bu yola qədəm qoyanlar üstünlük qazanacaqlar. Necə ki, bu gün Gürcüstan kimi hər hansı ciddi bir təbii zənginlikləri sərvətləri olmayan bir ölkə demokratik dəyişikliklər nəticəsində iqtisadiyyatda liberalizmə söykəndiklərinə görə, insanlara azad nəfəs almağa, düşünməyə imkan verdiyinə görə Gürcüstan bu saat Azərbaycandan daha ciddi inkişaf edir. Digər tərəfdən Ermənistan bu gün artıq öz parlament seçkilərinə görə beynəlxalq təşkilatların müsbət rəylərini almağa başladı. Və əgər Ermənistanda bu tendensiya üstünlük təşkil edəsə, demokratik dəyişikliklər məsələsində Ermənistan Azərbaycanı qabaqlasa, bir neçə ildən sonra Qarabağ məsələsində, işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi məsələsində indi görmədiyimiz çətinlikləri görməyə başlasaq, o zaman hər kəs öz məsuliyyət dərəcəsi barədə düşünməli olacaq. Mən əminəm ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər labüddür. Özdə ki, bu hansısa yüzillərdən söhbət getmir. Hətta gələn ildə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişməsi tamamilə mümkündür. Bugün nə qədər real görünməsə də tamamilə mümkündür. Biz bu istiqamətdə çalışırıq. Hesab edirik ki, vaxt az olsa da var və biz bir il bir qədər vaxt ərzində cəmiyyətimizlə bütünləşib ölkənin problemlərini həll etmək üçün dinç yolla, demokratik yolla hakimiyyət dəyişmək üçün daha bir cəhd eləyəcəyik.
Sabah təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun Sabah.
Siz də sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Müsavat Partiyası Başqanı Səqəmbər idi. Səqəmbərə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğludan və mən Babək Bəkədən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəyir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sil göz yaşım, qara girən ağlama bəyyədir. Sil göz yaşım, qara girən ağlama bəyyədir.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımovdur. Alim bəy, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə minnətdarıq.
Çox sağ olun, minnətli düşməniz olsun.
Dəvət elədik, gəldiniz. Ona qədər hardaydınız?
Biz səhər-səhər uşaqlarla məşq qoymuşduq. O məşqi İbazə yoluna qoyub, da sənin səsin mərahətindəndir mi, nəyindəndir mi, daha etiraz edəmədim.
Allah sizə səsik eləməsin.
Sizin Allahım.
Əvvəllər də axtarmışdıq sizi və işiniz çox olurdu. Doğru mu bu qədər məşq edirsiniz?
Yox, məşqə görə deyil. Mən ümumiyyətlə bu danışmağa çox yerə çağırırlar. Oxumaqdan çox danışmağa çağırırlar. Vallahi mən belə deyirəm ki, mən özüm ümumiyyətlə danışmağı sevməyən adamam. Yəni düzü sözü nə danışıq qabiliyyətim yoxdur, nə də ki elə bir materialım yoxdur danışım. Çünki danışmaq üçün gərək kitab oxuyasan, qəzet oxuyasan, orada informasiya alıb danışasan. Mən də elə deyirlər nə var, nə yox, haçaq anadan olmuşsan, demək ki, daha hər yerdə var da haçaq anadan olmuşsan, mənim nə danışacaqsan. Ona görə sözüm olmadığından biraz qaçıram bu söhbətlərdən.
Amma adamlar var ki, kitab oxumaq, qəzet oxumaq məsələsindən hətta kənar olsalar belə onların özü cəmiyyət üçün kitaba deyək ki, bəlkə də daha böyük mütaliyyə üçün vasitələrə çevrilirlər. Ona görə onlardan soruşulası və onları danışdırılası məncə çox şey olur. Siz də belə adamlardan.
Yox, mən də həyatdə yəni gördüyüm və bəyənmədiyim, bəyəndiyim özümə məxsus işlər var. O haqqında biraz